Vi er inne i 2. krønikebok, og vi er i det 34. kapittelet, og vi skal snart lese det 14. verset. Men det vi vil se her til å begynne med er at Mose lov, den blir funnet. Nå skal vi lese da det 14. verset. Da de tok frem pengene som var kommet inn til Herrens hus, fant presten Hilkia boken med Herrens lov som var gitt ved Moses. Det var ikke mange eksemplarer av dem ved denne tiden. Kanskje noen få andre eksisterte, men Guds ord var gått tapt. Da tok Hilkia til ord og sa til riksskriveren Sjefan, «Jeg har funnet en lovbok i Herrens hus.» Og han ga boken til riksskriveren. Sjefan gikk til kongen med den, og samtidig ga han denne meldingen. «Dine tjenere gjør alt det som er pålagt dem», slik står det i vers 15-16. Og så legg nå merke til hva som hender i vers 18-19. Så fortalte han kongen at presten Hilkia hadde gitt ham en bok, og han leste opp av boken for kongen. Da Josia hørte det som sto i loven, flerret han klærne sine. Å rive i stykker sine klær var et uttrykk for sterke følelser. Han ble nedbøyd da han hørte Guds ord for første gang, fordi han og hans folk hadde vandret så langt bort fra Herrens veier. Vi leser videre fra vers 20 og 21. Så ga han denne befaling til Hilkia og til Eikam, Shafans sønn, Abdon, Mikas sønn, riksskriveren Shafan og kongsmann Asaja. Gå og søk råd hos Herren for meg for at dem som er igjen i Israel og Juda om innhold i denne boken som er funnet. For stor er Herrens harme som har flammet opp mot oss, fordi våre fedre ikke har holdt Herrens bud og ikke gjort alt det som er skrevet i denne boken. Å vende tilbake til Guds ord markerer alltid vekkelse. Det er ikke mye annet som kan formidle dette. Overser vi Guds ord, så fjerner vi oss også fra vekkelsen. Å vende tilbake til Guds ord og med hele sinnet sitt lytte til hva Gud har å si, gir alltid en reformasjon. Josia er rystet og ønsker å vite hva Gud kommer til å gjøre. Og vi leser nå videre. Da gikk Hilkia og kongens menn til Hilda, en kvinnelig profet som var gift med Shalum, sønn av Tikva, Hasras sønn. Han som hadde tilsyn med klærne. Hilda bodde i nybyen i Jerusalem. De la saken fram for henne, og hun sa til dem, «Så sier Herren Israels Gud, si til den mann som har sendt dere til meg.» Og her kommer da Guds budskap til Josia. I vers 24 og 25, «Så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette stedet og over dem som bor her.» Alle de forbannelser som er skrevet i den boken de har lest for judakongen. For de har gått bort fra meg og tent offerild for andre guder. Slik har de vakt min harme med sine henders verk. Harme flammer mot dette stedet, og den skal ikke slokne. Gud vil altså sende den dommen som han har lovet, men han har et personlig ord til Josia. Og det leser vi fra vers 26 til og med 28. Men til judakongen som har sendt dere for å søke råd hos Herren skal dere si. Så sier Herren Israels Gud, du har nå hørt disse ordene, og du ble ydmyket og bøyde deg for Gud da du hørte hans ord mot dette stedet og mot dem som bor her. Fordi du bøyde deg for meg og fleret dine klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg også hørt, lyder ordet fra Herren. Derfor vil jeg la deg komme til dine fedre. I fred skal du samles med dem i graven. Du skal slippe å se all den ulykken som jeg fører over dette stedet og over dem som bor her. Med dette svaret kom de tilbake til kongen. Gud har altså i sinne å dømme dette folket, men denne dom skal ikke settes i verk før Josia er borte. Og så leser vi videre der fra vers 29. Da sendte kongen bud og kalte sammen alle de eldste i Juda og Jerusalem. Så gikk han opp til Herrens hus, og hver mann i Juda og alle innbyggene i Jerusalem fulgte ham. Presten og levitten og hele folket, både store og små. Han leste opp for dem alt det som sto i paktsboken som var funnet i Herrens hus. Kongen sto på sin plass og sluttet en pakt for Herrens åsyn. Folket skulle følge Herren og holde hans bud, lovbud og forskrifter av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Slik skulle de oppfylle alle paktens ord som var skrevet i denne boken. La oss gå rett på sak, la oss være direkte. Har vi, du og jeg, denne respekt for Guds ord som Josia her gir uttrykk for? Nei, jeg tror at i dag trengs det totalt overgivelse til Gud fra Guds folks side. Den halvhjertede tjenesten må legges bak oss. Vi må ikke forsøke både å gå med Gud og gå med verden. Det er umulig å forene disse to tingene. Det må være en klar innvielse av hjerte og liv til Herren. Det er det som trengs. Guds egen ånd vil drive oss den veien om han får rom hos oss. Vi har altså sett på det som står i kapittel 34, og vi vil nå gå inn i kapittel 35. I dette kapitlet har vi en omtale om påskefesten som ble tatt opp igjen. Dette var en ny erfaring for hans generasjon. Også er det interessant å legge merke til at Josia fulgte nøye de forskrifter som var skrevet i Moseloven. La oss lese i vers 16-19 her i det 35. kapitlet. Slik ble hele tjenesten for Herren ordnet den dagen, så de kunne holde påske og bære frem brennoffer på Herrens alter, som kong Josia hadde påbudt. De israelitten som var til stede den gang holdt påske og feiret de usyrdes brøds høytid i 7 dager. En slik påskehelg var det ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager. Ingen av Israels konger hadde holdt påske slik som Josia gjorde det sammen med prestene og levittene, og med hele folket i Juda, de fra Israel som var til stede, og innbyggerne i Jerusalem. Det var først i Josias 18. regjeringsår at en slik påskehelg ble feiret. Påskemåltidet, det er et symbol for Kristi død. Folket hadde igjen funnet frem til kunnskapen om at det må være en forsoning for synd. De hadde lært om påsken fordi de hadde oppdaget lovboken etter Moses. Dette var et veldig øyeblikk. Gud sier, en slik påskehelg var det ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager. Josia var den som var selve redskapet til at folket vendte seg til Guds ord. Nå kommer vi til denne mannens død. Selv gudfryktige menn som dette gjorde sine feil, og det gjør jo alle mennesker. Kong Josia dør. Det leser vi om i versene 20-21. En tid etter at alt dette hadde hendt, og Josia hadde satt tempelet i stand, gjorde Neko, kongen i Egypt, en hærferd til Karkemish ved Eufra. Og Josia dro ut imot ham. Da sendte Neko bud til ham og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, du konge Juda? Det er ikke deg jeg drar ut mot i dag, men mot det kongehus jeg ligger i strid med, og Gud har sagt at jeg skal skynde meg. Sett deg ikke opp mot Gud som er med meg, ellers vil han gjøre ende på deg.» Josia burde ha holdt seg hjemme. Det var overilt av ham å engasjere seg i denne krigen. I vers 22, men Josia trakk seg ikke tilbake. Han ville gjøre seg fri ved å kjempe mot ham, og han hørte ikke på Nekos ord, men gikk til kamp mot ham på Megiddo-sletten. Han nektet å vende om. Legg nå nøye merke til hva som hendte. Vers 23-25, bueskytterne skjøt på kong Josia. Da sa kongen til sine menn, «Før meg bort, jeg er hardt såret.» Mennene løftet ham da ned fra stridsvognen og satte ham over i en annen av vognene hans. De kjørte ham til Jerusalem, og der døde han. Han ble gravlagt der hans fedre lå, og hele Juda og Jerusalem sørget over Josia. Jeremia kvad en klagesang over ham. Alle sangerne og sangerinnene talte om Josia i sine klagesanger. Og det har de gjort til denne dag. Det ble en fast skikk i Israel å synge disse sangene, og de er nå skrevet ned blant klagesangene. Josia hadde vært en god kong og en stor kong. Han hadde ledet folket inn i en sterk reformasjonstid, en folkets marsj tilbake til Gud. Men hans død avbrøt denne vekkelsen. Nå vil Guds dom falle over sydriket Juda. Og vi har altså nå gått igjennom det 35. kapittelet, og så går vi over i det 36. kapittelet, som er det siste kapittelet her i 2. Krønikebok. Og her vil vi se at Judariket går under. Dagen er nå talte for Judariket. Josia var den siste gode kongen dette folket hadde. De som fulgte var dårlige. Deres ondskap og synd fremskyndte Guds dom over Judariket. Det er bare korte vers som omtaler dem i deres holdninger til Gud, og få setninger om det som førte til at dette folket ble en ruin. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til det siste kapitlet i 2. Krønikebok, i det 36. kapitlet da. Og det vi vil legge merke til her er at Judariket går under. Og det vi også ser er at dagene er nå talte for Judariket. Josia var den siste gode kongen dette folket hadde. De som fulgte etter, de var dårlige. Deres ondskap og synd fremskyndte Guds dom over Judariket. Det er bare korte vers som omtaler dem og deres holdninger til Gud, og få setninger om det som førte til at dette folket ble en ruin. Jojakas regjeringstid er det vi vil se om når vi går inn i det første verset her i det 36. kapittelet. Folk i landet tok og gjorde Jojakas, Josias sønn, til konge Jerusalem etter faren. Jojakas var 23 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 3 måneder. Kongen i Egypt avsatte ham, så han ikke lenger fikk regjere i Jerusalem. Og han la skatt på landet, 100 talenter sølv og 1 talent gull. Josias sønn ble avsatt av Egypts konge. Han var en lømmel og satt på tronen, ja hvor lenge, jo bare 3 måneder. Nå kommer tingene til å skje ganske raskt. Jojakim blir konge. Jojakim var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 11 år. Han gjorde det som var vondt i Herrens Guds øyne. Babylonerkongen Nebukadneser gjorde en hærferd mot ham. Han bandt ham med kobberlenker og ville føre ham til Babylonia. Nebukadneser tok også med seg en del av karene i Herrens hus og satte dem i sitt tempel i Babylon. Dette er siste skritt på veien utenfor for Judariket. Jojakins regjeringstid. Skal vi se litt på den? Jojakin var 18 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 3 måneder og 10 dager. Og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik står det i vers 9. Han holdt heller ikke ut så veldig lenge. Han ble fort skiftet ut. Sidkia blir konge. Det er det neste vi skal se på. Sidkia, Judas siste konge. I versene 11-14 i det 36. kapittel leser vi slik. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 11 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens Guds øyne. Og han ydmyket seg ikke for profeten Jeremia, som talte ord fra Herrens munn. Sidkia gjorde til og med opprør mot kong Nebukadneser, som hadde latt ham sverge sitt troskap ved Gud. Han var stridlynt og hard i sinn, og ville ikke vende om til Herren Israels Gud. Også alle lederne i Juda og prestene og folket ble mer og mer troløse og gjorde det samme avskyelige ting som andre folkeslag. De gjorde Herrens hus urent, det som han hadde gjort til sin helligdom i Jerusalem. Og så vil vi se hva som skjer. De kommer inn i fangenskapet. Nå går Nebukadneser lenger enn bare å banke på døren. Han bryter ned muren og brenner ned Jerusalem og fører judafolket inn i fangenskap. Her skal du få høre Guds forklaring slik som den står ifra vers 15-20 her i det 36. kapitlet. Herren, deres fedres Gud, sendte dem advarsel sent og tidlig gjennom sine sendebud, for han ville skåne sitt folk og sin bolig. Men de spottet Guds sendebud, foraktet hans ord og holdt hans profeter for narr, inntil Herrens harme mot hans folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer. Da lot Herren kalderkongen dra i hærferd mot folket i Juda. Han lot deres unge menn bli drept med sverd midt i deres helligdom og sparte hverken gutter eller piker, gamle eller skrøpelige. Alle gav han i fiendens vold. Alle karene i Guds hus, både store og små, skattene i Herrens hus og skattene til kongen og hans stormenn, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems murer. Alle borgene i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia, og de ble treller for ham, og hans sønner helt til perserne fikk makten. Neste vers gir oss enda en grunn for Guds dom. Og dette er meget interessant, det er så, men allikevel er det hardt. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Inntil landet fikk tatt igjen sine sabbatsår, så lenge det lå øde, hadde det ro, til 70 år var gått. Her ser du at Gud oppnådde en tosidig hensikt. Gud har ofte mye i tanken i det han foretar seg. Først av alt så hadde de avvist profetene. De levde nå på lånt tid. Det hadde ikke vært noe å si på om Gud hadde sendt dem i fangenskapet 100 år tidligere, slik som de oppførte seg. Av og til undrer jeg meg på vårt eget folk, og den måten som vi lever på, lever vi på lånt tid. Hvor mye lenger varer Guds tålmodighet? For judafolket var nå timeglasset tomt. Det var ingen boteråd mer. Det kommer til et øyeblikk når folket kommer dit, og så er spørsmålet, hvor står vi? Og for det andre, i 490 år hadde Israel ikke tatt hensyn til sabbatsåret. De hadde brutt Guds lov angående land som han hadde gitt dem, før de i det hele tatt hadde kommet inn i det. Herren talte til Moses på Sinaifjellet og sa, «Si til israelittene, når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, skal landet ha en sabbatshvile for Herren. I 6 år skal du så din åker, og i 6 år skal du skjære dine vintrær og samle inn grøden i landet. Men i det 7. året skal det være full hvile for landet, en sabbat for Herren. Da skal du hverken så din åker eller skjære dine vintrær. Du skal ikke skjære korn som har sådd seg selv etter at du har høstet. Du skal ikke plukke druer på et vintre som ikke er stelt. Det skal være sabbatsår for landet, slik står det i 3. Mosebok i det 25. kapittelet, de første 5 versene der. På grunn av sin grådighet hadde de ikke overholdt sabbatsåret som angikk landet. Med andre ord hadde de ikke overholdt at landet skulle ligge brakk hvert 7. år, slik som Gud hadde sagt eller forordnet. De trodde at de kunne snike seg unna dette budet. Og i 490 år hadde de gjort det. Men da sa Gud, «Jeg sender dere ut av landet i 70 år, så landet kan hente seg inn igjen og glede seg over sin sabbat.» Det er grunnen til at fangenskapet varte i 70 år. Dette er jo forunderlig. Her ser du, Gud lar seg ikke spotte. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Legg merke til at de 70 år i eksil blir forbigått i all stillhet. Vi har sett i denne boken at selv om det var en generell nedgangsperiode i folket i kongetiden etter Salomo, så var det likevel en reform og en reformasjonsperiode. Og her er et markert trekk som er felles for alle 5 periodene. Asa vender tilbake til og blir lydig mot Guds ord. Det var én ting. Josjafat vender om og blir lydig mot Guds ord. Joash vender om og blir lydig mot Guds ord. Hiskia vender om og blir lydig mot Guds ord. Josia vender om og blir lydig mot Guds ord. I hver av disse fem epokene så stod det en ny lydighet mot Guds ord. Det var det som var det sentrale i bildet. Det var selve kjernepunktet, og det var reformasjonsverket dette. Vi skal se litt grann til i avslutningen av krønikeboken, som slutter med et stort håp for fremtiden. Og det finner vi i versene 22-23. Da skjedde det i det første året Kyros var konge i Persia. For å la sitt ord gjennom Jeremia gå i oppfyllelse, tilskyndet Herren persekongen Kyros til å sende ut en kunngjøring i hele sitt rike. Både muntlig og skriftlig gjorde han dette budskapet kjent. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren himmelens Gud har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud, være med alle dere som hører til hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Dette gjentas i introduksjon når vi kommer til Esras bok, som fortsetter historieskrivingen fra dette punktet. Og det er vidunderlig å se at selv om Gud hadde sendt sitt folk i fangenskap, så hadde han ikke glemt dem. Hans nåde er grenseløs. Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med alle dere som hører til hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og det var dette vi fikk anledning å ta med oss når vi har gått gjennom disse to krønikerbøkene. Her har vi da fått se hvordan Guds vinkel og vinkling har vært på dette folket. Det er viktig for oss å være våkne, at vi lytter til Guds ord, og at vi bruker Guds ord. For det er Guds ord som skaper gjenklang, både hjerte og sinn. Og det vi fremfor alt trenger, både du og jeg, er å be for vårt folk og vårt land. At vi må få en ny nådetid. Om det var mulig at vi kunne få lov til å oppleve en ny vekkelsestid. Vi trenger forbedre, og vi trenger omsorg, og vi trenger kjærlighet. Vi har grunn til å takke Gud som har gitt oss så mye. Takk for at vi har fått lov til å være et misjonærende land, et evangeliserende land. Og må du, Herre Jesus, også hjelpe oss slik at vi kan være med og fremme ditt ord videre blant både unge og gamle i vårt kjære fedreland. Må så Guds velsignelse og nåde og fred hvile over deg til vi møtes igjen neste gang. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, velsign oss Gud, du Hellige Ånd. Amen.